У эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Менску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца.
Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Менску актывістаў Маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэвскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці усіх ва ўправленне ўнутраных спраў Ленінскага раёну. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку маладафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі і вянкі складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, аб 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку.
Но молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяраў кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольный.
Александр Арестович дадаў.
Показально то, что подчас набожанства по невинно загинувших, подчас коммунистичных репрессий, молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Так ганьба.
Суд над активистами Молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Расказывала Любоў Лунёва. Сёння сябры руху «Маладая Беларусь» Алесь Круткін і Сергій Мартынюк разгарнулі ў цэнтры Полацку ў нацыянальны сцяг і праз 10 хвілінаў іх забралі ў пастарунак. Сваю акцыю хлопцы знарок прымеркавалі да 7 лістапада, такім чынам вырашыўшы падтрымаць антыкамуністычную акцыю моладзі ў Менску. Пасля складання пратаколу іх адпусцілі. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў «Званках на свабоду». Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адвесіць жэнщіне, которая пазваніла сёння.
Хачу выставіць сваё мненне адносіцельна таго, што прайшло на Кавказе.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята, расказвае Алесь Дашчынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаем, офіційний Мінську просив у МВФ кредит на 2 мільярди доларів, як потлумачили в Національному банку Білорусі, для створення подушки безпеки в умовах усесвітнього фінансового кризису. Коментуючи необхідність такого кредиту для Білорусі, керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук відзначив, що кредит сьогодні для офіційного Мінську – це кредитне проїдання.
На підтримку той політики, яка і завела країну в гети тяжкі фінансові взаємоотносини, до дефіциту ліквідності, до проблем на валютному ринку. Тому гроші то треба давати тоді, коли є конкретний план по модернізації економіки. Сьогодні такого плану немає. Я думаю, що ось ті перемови, які йдуть, і тичаться гетого плану модернізації, які повинна прийняти білоруський урад, щоб отримати більш стале і протягле кредитування.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка міркує, що кредит Білорусі МВФ хоча й за все дасть, однак у їм нема ніякої потреби.
Я був прем'єр-міністром, даже не ставив вопрос об этом. Тому що в Білорусі...
Коли б я був прем'єр-міністром, навіть не ставив би про гэта питання. У Білорусі норма збереження стала 4%. Сьогодні білоруси купляють собі вольви, джипи, економлять тільки 4 доляри со 100. Поглядіть, які вілли побудовані під Мінськом. І ще гроші брати у кредит. Гэта ж треба так дожитися. Тому гэта звичайне економічне пачварство. Коли треба жити по сродках, економіць треба, а Україні нейкая вакханалія споживання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды ідуць на эти все пшыкі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нячвіцкага району. Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Мінску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Я пакуль што знаходзіўся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі захвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смс-кі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, уже телефоновали мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чехіі, з Швейцарыі, з Польшчы. Только что пожидали здоровья супрацовники телеканала «Белсат».
На нашем сайте мы сместили поведомление про то, что вы захворели, и тут же куча водгуков от наведников нашего сайта. Вот несколько из них. Владимиру Орлову жадаем моцного здоровья, долгих пленных годов. Жадаем Владимиру Орлову хутко поправиться, перемахчи у всех хворобы и вернуться до улюбленной працы. Сергей Пяткевич з Лондону. Будем чакать ваших твору и спадзяемся на новые сустречи. Коли вас обяцают выписать, что доктары кажут?
Ну, я... Еще живу первые сутки после операции, и таких прогнозов пока что нема. Ну, але я спадзяюся, что весь процесс лекавання, реабилитации не зойме болей за месяц. Принамсі такие попередние меркавання докторов. Вот. Ну, а что да вертання за письмовый стол, то в принципе при мне тут есть столик, на яким я уже спробую что-то сегодня кремзать. Бо, ведаете, літаратор застаецца літаратором в любой ситуации. И вчера перед операцией я так само, как бы, ну, цалком контролировал свои эмоции на зиранне.
А вось аднойчы ўжо ваша ляжанне ў шпіталі скончылася літаратурна плённа. Вы напісалі пра гэта цудоўнае апавяданне. Цяперашняе патрапленне ў шпіталь таксама выклікае нейкія творчыя позывы?
Ну, ведаеце, такой, что вот почав, як би, почав складаться Дерлібер, напевно, про вчорашні події і вогулі про стан чоловіка, який от опинувся в такій ситуації, ну, як би, граничний.
Ви можете процитувати?
Ну, поки що не буду.
Добре, ми дочекаємося, коли він уже буде готовий цілком. Так я ще раз жадаю і від свого ім'я, і від ім'я всіх наших слухачів міцного здоров'я, поправляйтеся хочей.
Дякую, дорога Елена, і всім слухачам свободи. Привітання.
Уже після того, як ми поговорили з Володимиром Орловим, на сайт «Свободи» прийшов ще один відгук. Навідник сайту, який підписався Ляон, пише: «Дороженькі уладзя, амаль у кожного бывають такі випробуванні. І Карль Вайтыла казав на гэты конт, што ён заўсёды дзякаваў Усявышніму за тое, што той паслаў яму такія цяжкія випробуванні. Будзем маліцца за цябе з упэўненасцю, што хутка пачуем твой голас па радыё «Свабода» і прачытаем твае новыя кнігі. Некалі ты падпісаў мне сваю кнігу, дзе з упэўненасцю казаў, што мне ніхто не здолеў откусить голову. Вертаю ты твои слова тебе обратно и с той же упевненностью. Молимся за тебе, дороженький, и ведаем, что будем почуты. Подпись Лявон. Покидайте и вы свои комментарии на нашем сайте.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Пятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Менску, змещені до суду за крати. Перемови місії МВФ з білоруськими уладами на конт виділення кредиту покуль не принесли плену і будуть протягнути на наступним тижні. Відомий білоруський письменник Володимир Орлов, якому була зроблена операція з нагоди інфаркту, поправляється. У Полоцку затримали двох сябрів організації «Молодая Білорусь», які розгорнули у центрі городу «Бел-червоно-білий стяг». Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску Могилеве городни Берести до помника у Ленину пришли сябры партии коммунистов Белорусской и КПБ. У Гомеле прошел объединенный митинг ПКБ и городских уладу. У Витебску оппозиционным коммунистам митинг не дозволили. Ви на хвалях Радио Свобода. Нягледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашыя карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Целівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада.
Сегодня накануне вот мітынга падашлі к зампрэзідэнту исполкома Досічу Павлу з тым, щоб ён пракаментаваў, чаму нам адрицательны ответ, не предложана участваць совместна организаторами, которые проводят митинг, он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова.
Расставил Василь Селивашко.
Сегодня раницей у Берости до помника Ленину на центральной площади рушили две калены. Одну из них сбирала уладная вертикаль, другую – берастейский горкам оппозиционной партии коммунистов белорусской. Совесть со свободой подтримливал первый секретарь берастейского горкаму ПКБ Леонид Майструк.
Мы сегодня выступаем за защиту социальных прав. К сожалению, социальные права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменение избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна.
Нармальная жыць была. І вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчиться или не можна вчиться? Позагрубали, попродавали и все. И на советскую власть положили.
Я проработал почти 70 лет. Человек фактически был заслуженный. А сейчас никто. Мы воспитаны в коммунистическом духе. И сейчас продолжаем воспитывать своих детей и внуков в том же духе.
На площади Ленина за людьми сталого веку назирал один милициант.
Гомельский горвыканкам не дозволил оппозиционным коммунистам провести сегодня митинг с нагоды угодков Кастрычницкой революции, говорит заявник митингу Владимир Бобровничий.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком в праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов.
К Калигороденской статуе Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Улады не поспели закончить реконструкцию площади. Тут лежать стосы гранитных плит, биотуалет желтый стоит, а постамент перед помником Ленина покрыты пленкой. Вот подошел тут керовник областной организации партии коммунистов белорусской Анатолий Иванчик.
Ну, надо же сегодня какой-то день у нас, это, слава тебе, Господи, Великая Октябрьская социалистическая революция. Но вот мы собрались здесь, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, который был основатель нашего государства. История есть история.
Анатолий Иванчик с Городинской ПКБ. Ці ведае сучасная моладзь, хто такі Ленін і іншыя рэвалюцыянеры? У якім кантэксце і ў якім аб'ёме выкладаецца школьнікам тэма кастрычніцкай рэвалюцыі, спрабавала высветліць Інна Студзінская.
Тэму кастрычніцкай рэвалюцыі вывучаюць зараз у 8 і 9 штрых класах па прадметах «Усясветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі». Усяго на гэта адведзена 4 урокі. Гутару з 9-класнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю. Я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не буржу.
Гісторык Олег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават і біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы ў гісторыі сусветнай і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают ты эти інші особи, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, чи консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшать и інші імена.
Загадчик катедри Белорусского державного університету Александр Кахановский. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки про те, як відзначають у городі 90-ті угодки одродження Польщі.
Заповедник – это охранная территория уникальной природы, ці помнікаў архітектури, історії, археології. а гісторик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як совєтський комуністичний заповідник.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Слухайте сьогодні у нашій далейшій програмі. З нагоди 90-х угодків адраджэння Польщі, які припадають на 11 листопада, у городі плануються некілька імпрезів. Некоторые з них за причини протидіяння уладу опинулися під погрозою, розказує Сергій Стравцов.
Сьогодні ввечері у городецьким катедральному костелі урочистий концерт оперного хору з Подляской філармонії у Белостоку з нагоди свята незалежності Польщі. Його організатори – польська амбасада і генконсульство у городі. У помешканні фірми «Пальоніка» на вулиці Будьонного учора увечері проходив конкурс креси серед школьників, які декламували польські вірші. Але з'явився інспектор пожежного нагляду разом з міліціянтом і сказав, каб удельники покинули помешкання. І він потлумачив, що поступив анонімний дзвінок об тим, що там проводиться масове мероприємство і що в залі нема запасного виходу. Керівниця неофіційного союзу поляків Анжеліка Борис потлумачила, що тільки орендує помешкання у фірми «Форд» і не відказує за його. Урешті конкурс удалося провести до кінця. Неофіційний союз поляків збирався удельничать у міжнародному волейбольним турнірі. Організатори полічили логічним провести його у школі з польської мови навчання, збудованої на гроші польської держави. Ось що потлумачив керівник городського відділу Союз поляків Мячеслав Ясткевич.
Консульство організовувало спортивне мероприємство, посвящене 90-й годовщині неподлеглості Польщі. Звернулися з просьбою до школи польської, каб удостемпнили проведення цього мероприємства у спортивній залі школи. Прийшов відказ негативний, то значить достали відмову. З моїх сродків я довідався, що причиною було те, що не звернулися до зв'язку лучника.
До офіційного союзу.
Ага, так.
А просто в школу?
А одразу до школи. Ну, але з того, що я ведаю, школа зверталася до кураторіум освяти в Гродні, ну і прийшла негативна відповідь.
Городське відділ едукації?
Так, городське відділ едукації.
А і скільки команд планувалося?
Ну, планувалося 9 команд. Це із Польщі, АЗТС, університет Варшавський, із Вільна команда повинна бути. Ну і тут команди з Білорусі.
А у Союзу поляків є своя команда?
Є своя команда, навіть дві.
Керівник городського відділу Союзу поляків Мячеслав Яскевич. Ви слухайте Радіо Свобода, а я одразу після обвістки огляд дзвінків.
Про які тенденції у російській політиці можна міркувати з послання президента Росії Дмитрія Медведєва? Як попливає на воєнно-стратегічне становище Білорусі намір Кремля розмістити ракети «Іскандер» у Калінінградській області? Чого можна чекати від плануємого посідження Вищого Держсовета Союзної Держави? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» доцент Вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
І гэтая перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі, выказванне на гэтую тэму.
Мова ноября, славный праздник октября, улада совету, продуктор, гучало нам про это. Потом отошли большевики, а свято засталось, навод в белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое диво, может на это питание свобода откажет правдиво, слухать.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я отчував осолоду, назираючи за президентскими выборами в США. Это соправданная демократия. У нас нема выборов. Порадуемся хоть за выборы американские. Усеяны громадяне США, американский народ, який поважає себе. У нас таких выборов покуль что быть не може. Тому что у нас нема народа. У нас расколотое, обманутое, не поважаючи себе насельництво. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. И их можно привязать к лидерам нашей оппозиции. Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься? И давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке?
На питання відказує намісник Олександра Меленкевича у руху за свободу Віктор Корнієнко.
Конкуренція у партії – корисна річ. І те, що я її не мав, у шмат у яких опозиційних партій, це, звісно, спиняє їх розвиття з моєго пункту гледження. Але ж це внутрішня проблема партії, а не громадян Білорусі. Треба вступати в політичну партію активним громадянам і впливати на прийняття рішення.
Сучасному поколінню обов'язково вернуть уклади, як і нам, старейшому. І ніхто не винуватий. Ощадні каси перейменували у банки, і мільйони залишилися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет. Но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
Гомеля, Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.